Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Нема договор на Македонско-Бугарската комисија за историски образовни прашања. Коморбидитетите и доснато јавување на лекар причини за големата смртност од корона, тврдат здравствените власти. Фотобелешки од Норвешка. Изложба на фотографија на Драган Тодоровски.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Попладнево во Скопје заврши дводневната средба на заедничката македонско-бугарска комисија за историски образовни прашања. Оваа беше 10-та средба откако е формирана комисијата. По два дена речиси целодневни средби во клубот на пратениците во Скопје на заедничката мешовита комисија за историски образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија, ко-председателите на комисијата Драги Ѓорѓиев и Ангел Димитров излегоа со слични прогнози, не многу позитивни за текот на состанокот. Шефот на македонскиот тим Ѓорѓиев рече дека ова биле два дена интензивни и напорни дискусии, а неговиот колега од Бугарија Димитров ја спореди средбата со денешниот ден сиво и облачно, од време на време со сонце. Клучното до сегашно несогласување револуционерот Гоце Делчев и понатаму останува, како што рече Ѓорѓиев, пречка на сопнување.
Во однос на Гоце Делчев исто така дискутиравме, имаме на маса нови предлози, нови идеи, кои беа разгледувани, кои беа дискутирани и кои ќе продолжат и понатаму да бидат тема на разговор на комисијата веќе на следната средба во Софија.
Димитров пак прецизираше дека има некаков напредок за учебниците, но додаде дека тоа е мал. Па од 14 нивни забелешки стигнале до третата. Што се однесува за разговорите за темата која привлекува толку многу внимание? Гоце Делчев, за жал, немавме ниту време, ниту можност да постигнеме нешто повеќе од тоа што го правевме досега, рече Димитров. На прашањето дали ке даде позитивен одговор во Софија, ако го прашаат каква била работата на комисијата, тој одговори дека би било тешко да каже позитивен одговор, туку ке кажал како што било. Инаку договорено е до крајот на оваа година да има уште една средба, а следната година уште пет. Во меѓувреме, додека тие беа на средба во Скопје, продолжија пораките од македонските и бугарските политичари. Премиерот Зоран Заев рече дека нестрпение, меѓусебно почитување и разбирање треба да се најдат решенија. Тие решенија не мора да се најдат денеска, изјави Заев на новинарско прашање, оценувајќи дека вчерашниот работен ден на комисијата бил позитивен. Бугарскиот председател Румен Радев пак од Софија порача дека треба да се најде политичко решение, но како што рече, не може да се прават компромиси со историјата и јазикот или со барања за национални малцинства. Бугарскиот премиер Бојко Борисов на социјалната мрежа Facebook пак денес објави дека тој и германската канцеларка Ангела Меркел ги поддржуваат земјите од Западен Балкан на патот кон Европската унија. Бугарија активно ќе продолжи да работи во таа насока за време на нашето заедничко председавање со Република Северна Македонија во Берлинскиот процес. Ги ценам напорите на германското председателство до Советот на Европската унија за изнаоѓање на одветни решенија за заштита на здравјето на сите европски граѓани, како и на економскиот живот, нагласи Борисов на својот Facebook профил. Инаку, заедничката мешовита комисија за историски и образовни прашања се состана поречиси една година пауза во работата. Во меѓувреме, дополнително нивната работа се оптовари со политички услови и документи поврзани со историјата кои стигнаа од Софија, а се поврзани со македонскиот европски пат.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Анализите на епидемиолозите покажуваат дека во Македонија 23% од хоспитализираните пациенти починале во болница од COVID-19. Од инфективната клиника вела дека висок процент на починатите кај нив имале најмалку два коморбидитета. И 10 дена покасно од почетокот на симптомите се јавиле на лекар. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Во изминатава недела во земјава 40 луѓе во болница ја изгубиле битката со коронавирусот. Тие се дел од вкупно 815 починати пациенти од COVID-19 од почетокот на пандемијата. Од земјите од регионот повеќе починати има само во Бугарија, каде што се заведени речиси на 4000 повеќе заболени и речиси 100 повеќе починати, а земјата е најмалку три пати поголема во однос на жители од Македонија. Слична е ситуацијата со Босна и Херцеговина, каде што се евидентирани 955 починати, земја која има речиси 10000 повеќе заразени со COVID-19 од Македонија. Македонските здравствени власти посочуваат дека тоа што земјава е речиси на врвот по смртност во регионот се должи на искрениот пристап во евидентирањето на секој што починал, а притоа бил позитивен на коронавирусот. Директорката на инфективната клиника Милена Стефановиќ во интервју за Радио Слободна Европа, која е в целоски биде објавено в недела, вели дека во стапката на смртност мора да се земат предвид многу параметри. Нашата хигиена, здравствената култура на живење, редовната контрола, диагноза на хронични болести, како и сериозно третирање на овие болести за кои не секогаш докторите кои ги лекуваат од COVID-19 ги дознаваат на време точните информации, вели таа.
За кои сметавме дека се комплетно здрави, за кои немавме анамнестички податок дека се комплетно здрави, па со сериозното влошување на нивната здравствена состојба поради COVID инфекцијата, копањето, барањето, инсистирањето не донесе до информација дека и не се толку здрави некои пациенти, односно знаат, ама не се посветиле на можноста за хронично заболување, па не ја третирале, па тоа било еднашка некаков преглед некаде, па не се повтори.
Од друга страна, пак председателката на Сдруженијето на матични лекари Лилија Чолакова-Дервишова не се согласува со тоа што го тврдат здравствените власти. Таа децидно тврди дека граѓаните редовно се јавуваат на матичен лекар, а тоа, како што вели, може да се увиди од искористеноста на алатката Мој термин. И не верува дека пациентите доцна се јавуваат во болница.
Пациентите кои што починуваат во болница имаат огромен број на коморбидитети. Значи, моите матични колеги ми информираат да речеме тој што починал на апаратите на диализа, ме разбирате? Значи бил хронична, имал хронична бубрена инсуфициенција, откажале и починал на апарати, а ги пишуваат COVID.
Според последната анализа на Институтот за јавно здравје, која се однесува на периодот од 5 до 11 октомври, пријавени се 31 смртен случај од 15 градови, за еден повеќе од претходната недела.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
А рекордите во днимните бројки на новозаразени од коронавирус во земјава и евентуалните рестриктивни мерки кои би се преземале за да се спречи ширењето на вирусот се дел од главните теми во домашните медиуми. Прегледот го подготви Горица Попова.
COVID-19 повторно води на листата најтретирани теми во електронските и пишаните медиуми. Се одлучува за нови рестрикции, уште 535 заразени над половина во Скопје. Објавува уште во насловот Независен вестник, а веста ја објавуваат и други портали. Вечер во четвртокот излезе со овој наслов. Се спремали полициски час, Филипче најави заострување на рестриктивните мерки. Порталот Курир МК со застрашувачки наслов. Состојбата со коронавирусот излегува од контрола, Филипче и владата без конкретен одговор. А СДК, МК и некои други портали објавија. Министерот Филипче на Фейсбук објави, студенти на шеста година медицина ќе им помагаат на епидемиолозите во собирање податоци од позитивни на вирусот. Речи си сите медиуми ја следат и ситуацијата со короната и во Европа. Слободен печат насловува дека Европа е пред ново затворање, а дека Франција прва воведува рестриктивни мерки. Британскиот Таймс ја обвинува Русија дека започнала дезинформацијска кампања за вакцината против COVID-19 на Универзитетот Оксфорд. Односите помеѓу владеачката СДСМ и опозицијската ВМРО-ДПМНЕ добиваат нови импулси во нетрпеливоста. ВМРО-ДПМНЕ повика на нов протест, овој пат со мото «Стоп за злоупотреба на европските пари», објавија Нова Македонија и други портали. Алфа Телевизија испратила прашање до ЕУ во Брисел, од каде им е одговорено дека Европската комисија знае за скандалите на Лидија Димова. Ги следиме сите обвинувања, нерегуларните трошоци ке треба да се вратат. Веста ја објави Курир МК. Во гостувањето на телевизија 21 вице-премиерот за борба против корупција и криминал Љупчо Николовски изјави: „Ако Димова не си поднесе оставка, ќе ја разрешиме.“ Веста ја објави порталот Република. СДКМК објави дека е разрешен судијата Мустафа Шахини, за кого има обвинение за злоупотреби од 200.000 евра. Конечно, јавното обвинителство поднесло обвинителен кривичен предлог за против две лица за дивите платформи на Матка, објави СДКМК. Третата тема што доминира во медиумите е проблемот со историјата помеѓу Македонија и Бугарија, зашто премиерот Зоран Заев изјави дека на проблемот се работи и кога ќе има излезни решенија ќе ги соопштам, како што наслови Нова Македонија. Истиот вестник ја објавува изјавата на шефот на македонската дипломатија Бујар Османи. Секое поместување од тоа што го работела комисијата значи дека се минира целиот процес. Министерот оцени дека преименување на 24 мај во Ден на бугарската писменост не е во согласност со договорот за добрососедство и со решенијата на комисијата. За празнувањето на светите Кирил и Методи е постигнат консензус и дефинитивен текст како да се интерпретира улогата и како да се одбележат заеднички меѓу двете држави.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Фотобелешки од Норвешка е насловена изложбата на уметничка фотографија на Драган Тодоровски, што од 15 октомври во наредните 10 дена се одржува во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Прилог на Љупчо Јолевски.
Велат, добар дипломат треба да знае да слуша. Тодоровски, кој еден дел од својата кариера помина во дипломатска мисија во Норвешка, покажува дека добар дипломат треба да знае и да гледа. Неговите фотографии зборуваат за Норвешка, за нејзините луѓе, за сочуваната природа, за танцот на боите кои се менуваат од мугри до зајдисонце и за веќе споменатата симбиоза на човекот со природата. Ова, меѓу другото, во својот обсежен текст насловен „Носталгија за Северот“ и посветен на изложбата на фотографии на колегата Драган Тодоровски, ќе го забележи амбасадорот и писател Пајо Авирович. Но кој е Драган Тодоровски? Роден 1962 година, Тодоровски завршил магистерски студии по меѓународно право и меѓународна политика на Правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. По Министерството за надворешни работи на Република Македонија е вработен од 1996 година како негов официјален фотограф, кој во периодот од 2010 е хроничар на најзначајните надворешно-политички активности на македонската држава. Последната деценија работи во Директоратот за билатерални односи со европските држави и е одговорен за земјите од Северна Европа. Во периодот од 2015 до 2018 престојуваше во дипломатска мисија во Кралството Норвешка, извршувајќи ја функцијата вршител на должност во амбасадата на Република Македонија во Осло. И наспроти ова, тој почнал да се занимава со фотографија за време на студентските денови како член на фотокино клубот Козјак од Куманово. Во тој период станува дел од редакциите на студент збори „Млад борец“ од Скопје, а како слободен фоторепортер соработувал со неделниците „Младина“ од Лјубљана, „Данас“ од Загреб, „Неделна Далмација“ од Сплит, „Време“ од Белград и други. Конечно, Драган Тодоровски е автор на десетина самостојни изложби на фотографија и бил учесник на повеќе групни во земјава и во странство, а актуелната изложба е резултат на неговиот престој во Норвешка.
Во минатото, во текот на мојата професионална кариера, работата беше концентрирана на ограничен број на теми и во таа тимска работа, во тоа тимско делување, како фоторепортер, мојата задача беше да извлечам максимална креативност на однапред одредени и зададени теми. Меѓутоа, повеќе од 10 години не сум професионален фоторепортер и тоа ми овозможува да имам поголема жанровска слобода. Така на оваа изложба се поставени фотографии кои тематски можат да се сместат во урбан пейсаж или во така наречена стрит фотографија.
Вели Тодоровски. Прашан за неговите натамошни активности на полето на фотографијата, авторот и со информација дека во периодот што предстои, некад во наредните 2-3 години, планира да реализира еден поголем проект за кој ќе треба убаво да ја проветри својата фотоархива.
Имам голем број на фотографии од документаристичка и историска вредност, посебно од времето на самостојување на Република Македонија. Многу портрети на видни наши личности кои веќе за жал замина, не се меѓу нас, би сакал тие портрети да ги излажам.
Смета Тодоровски.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.